Koha e ardhjes ka sjell risi në Kosovë, gëzim të veçantë, veçanërisht tek kleri katolik dhe besimtarët. Dhuratë e Zotit, emërimi i peshkëve të ri i Zot do Gjergjit nga Papa Benedikti 16. Ky akt është mirëpritur edhe nga njerëzit vullnetmir, nga përfaqësuesit më të lartë të vendit, të subjekteve politike dhe bashkësia islame, që të gjithë kanë përgëzuar i Zot do Gjergjin për misionin e tij safisnik e shpirtëror, e po aq domethënës në këtë periudhë vendimtare për Kosovën. Kryetari Fatmir Sejdiu, pasi ka uruar shëndet dhe suksese në misionin në Shejt, i ka premtuar i Zot të Dodë Gjergjit bashkëpunim të ngushtë në jetësimin e aspiratave kombëtare e shpirtërore për paqë dhe pavarësi. Ndërsa Myftiu Tërnava në telegramin e tij shpreh bindjen se me i peshkvin Dodë Gjergjin do të vazhdohet tradita e ndritshme e harmonisë ndërfetare në Kosovë, e cila është trasheguar nga i peshkvit Nik Prela dhe Mark Sopi. Këtyre ditve, jo vetëm në familjet e krishtera e brenda familive, po bëhen përgatitje të devotshme shpirtërore dhe aktivitete tjera, por atmosferë festive ndjehet në gjithë Kosovën për ta pritur me shpirt të pastër, me zemër të hapur dhe me shpresa më të mëdha lindjen e Jezu Krishtit. Prishtina ka ditë që ka marrë pamje të mrekullueshme me ndriçimin e bredhit të krishtlindjes, sheshëve rrugëve kryesore, por edhe lokale të ambientit të ndryshme, tashmë shkëlqejnë e vezullojnë nga zbukurimet dhe dritat shumë ngjyrshe. Krishtlindja për çdo vjet po bëhet festë të gjithë popullore, pa dallim besimi dhe sikur po realizohet urdhri i Jezu Krishtit, shelbuesit ton, të ndahet me të tjerët gëzimi e lumturia si dhurat e cila vjen nga vetë Zoti. Në këtë grishje të gjitha familitë e Kosovës dhe shoqatat bamirëse nën Tereza po dhurojnë edhe të mira materiale për skamnoret. Veçohet shoqata nën Tereza në Zvicër e cila po shpërndan gjera ushqimore dhe mjete sanitare për afro 2000 nevojtar, ndërkat shtëpi të reja u ka ndërtuar 12 personave me varfrit të skajshme në përvendëbanime të ndryshme të Kosovës.